ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องบทบาทของแนวคิดสำนักเนโอคลาสสิกผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นนะคะมีความสำคัญมากตรงที่สามารถทำให้สังคมได้เข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจและทำให้คาดหมายหรือพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตนั้นภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรและเมื่อเราสามารถทราบอนาคตก็จะทำให้สังคมได้เตรียมตัวเผชิญกับภาวะความลำบากได้ดีขึ้นแต่ก่อนที่นักเศรษฐศาสตร์จะสามารถทำนายภาวะเศรษฐกิจได้นั้นนักเศรษฐศาสตร์จะต้องมีทฤษฎีที่จะใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์และเมื่อกล่าวถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วผู้ฟังก็มักจะนึกถึงแนวคิดของสำนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆที่มีอยู่มากมายนะคะแนวคิดของสำนักทางเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ต่างก็มีบทบาทในการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะรายการวันนี้จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สมจินต์ สันทวรักษ์มาสนทนาในเรื่องแนวคิดของสำนักนีโอคลาสสิกเพื่อทำความเข้าใจในบทบาทของแนวคิดนี้ในทางเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะในวันนี้นะคะคงจะให้อาจารย์ได้อธิบายบทบาทของแนวคิดสำนักนีโอคลาสสิกแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะคะก็ให้ขออาจารย์ได้เล่าถึงความเป็นมาของแนวคิดสำนักนีโอคลาสสิกก่อนนะคะ
ครับความจริงแนวคิดสำนักนีโอคลาสสิกก็พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดสำนักคลาสสิกนั่นเองจึงเพิ่มคำว่านีโอเพื่อให้แตกต่างกับสำนักคลาสสิกดั้งเดิมถ้าจะให้เข้าใจความเป็นมาก็ต้องเท้าความเล็กน้อยว่าก่อนที่จะเกิดสำนักนีโอคลาสสิกนั้นนักเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้นยุคนั้นต่างก็ต้องศึกษาแนวคิดของสำนักคลาสสิกทั้งสิ้นและนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกที่สำคัญก็คืออดัมสมิธเดวิดริคาร์โดและจอห์นสจ๊วตมิลนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเหล่านี้ต่างก็พยายามพัฒนาทฤษฎีเพื่ออธิบายวิธีกำหนดมูลค่าของสินค้าหรือของสิ่งของที่ผลิตขึ้นและซื้อขายกันในตลาดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะยุโรปในสมัยนั้นก็คงจะมีการขูดรีดกันพอสมควรเช่นแรงงานทำงานแล้วได้ค่าจ้างไม่พอเพียงผู้ประกอบการในฐานะที่เป็นนายทุนก็ต้องการความร่ำรวยจึงไม่ค่อยแน่ใจว่าจะกำหนดราคาขายเป็นเท่าใดจึงจะขายได้หมดและให้ค่าจ้างซึ่งทุกคนพอใจนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกสอนกันว่าสินค้าจะถูกหรือจะแพงก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตเท่านั้นดังนั้นถ้าต้นทุนการผลิตสูงเช่นให้ค่าจ้างสูงพ่อค้าก็ควรจะตั้งราคาสูงได้แต่คำอธิบายนี้ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะมีหลายกรณีที่ต้นทุนการผลิตไม่สูงแต่ก็ขายกันแพงเช่นภาพวาดหรือเครื่องประดับในช่วงเวลาประมาณปีค.ศ.1860ถึง1870นั้นได้มีการประดิษฐ์ของใหม่ๆมีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเช่นมีการประดิษฐ์โทรศัพท์มีการทำรถยนต์ค้นพบบ่อน้ำมันการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบเป็นการผลิตจำนวนมากในโรงงานคนงานก็เริ่มหลั่งไหลเข้าเมืองนะครับมีคนจนในเมืองมากขึ้นจึงเป็นสภาพที่ทำให้ชนชั้นแรงงานและผู้ผลิตต่างก็ต้องการทราบว่าราคาของสินค้าควรกำหนดอย่างไรจึงจะทำให้ได้ค่าตอบแทนมากขึ้นนอกจากนี้คาร์ล มาร์กซ์ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดคอมมิวนิสต์ก็ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงของเขาเพื่ออธิบายว่าทำไมคนงานจึงได้ค่าจ้างน้อยไม่พอยังชีพแต่ผู้ประกอบการกลับร่ำรวยรวดเร็วโดยกล่าวว่าได้มีการเอาเปรียบเกิดขึ้นแม้วิธีการวิเคราะห์ของคาร์ล มาร์กซ์จะดูมีเหตุผลแต่ชนชั้นกลางในอังกฤษไม่พอใจชนชั้นกลางนี้รวมถึงข้าราชการและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยจึงเป็นแรงผลักดันให้นักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้วิพากษ์วิจารณ์คำสอนของคาร์ล มาร์กซ์เมื่อวิจารณ์ก็ต้องหาคำอธิบายอื่นมาแทนด้วยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะหาคำตอบใหม่ให้ได้ว่ามูลค่าถูกกำหนดขึ้นอย่างไรเ พราะถ้ามีเหตุผลที่ดีก็เสมือนว่าได้ลบล้างความเชื่อของคาร์ล สมาร์กไปได้ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร์บางคนเช่นคาร์ล เมงเงอร์ในออสเตรียและวินเลียม สแตนลีย์ เจวอนในอังกฤษได้นำแนวคิดอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายมาอธิบายการกำหนดราคาสินค้าแต่เน้นทางด้านอุปสงค์ซึ่งตรงกันข้ามกับสำนักคลาสสิกที่เน้นทางด้านอุปทานการนำแนวคิดทางด้านอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายมาใช้ได้กลายเป็นการจุดประกายความคิดให้นักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญเช่นอัลเฟรดมาร์แชลได้ค้นคว้าและพัฒนาทฤษฎีที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในแง่วิธีการวิเคราะห์และในแง่พื้นฐานเหตุผลนักเศรษฐศาสตร์รุ่นต่อมาเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ต่างไปจากสำนักคลาสสิกจึงได้ใช้ชื่อแนวคิดใหม่นี้ว่าแนวคิดสำนักเนโอคลาสสิกครับ
ค่ะตามที่อาจารย์ได้กล่าวถึงอัลเฟรดมาร์แชลที่อาจารย์ได้ระบุถึงนี่นะคะอาจจะกล่าวได้ว่าอัลเฟรดมาร์แชลแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยเป็นผู้นำของสำนักเนโอคลาสสิกได้ไหมคะอาจารย์คะ
ครับอัลเฟรดมาร์แชลเป็นผู้นำสำคัญของสำนักนี้เลยนะครับที่จริงแล้วมีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่ร่วมกันพัฒนาทฤษฎีตามแนวคิดเนโอคลาสสิกถ้าจะมองการพัฒนาทฤษฎีให้ถูกต้องนะครับเราต้องแบ่งนักเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวคิดเดียวกันที่เรียกว่าสำนักเนโอคลาสสิกนี้นะครับเป็น3รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็เป็นรุ่นบุกเบิกหรือรุ่นต้นคิดรุ่นนี้ได้แก่อัลเฟรดมาร์แชลในอังกฤษลีอองวอลลัสในสวิตเซอร์แลนด์และคาร์ล เมงเกอร์ในออสเตรียรุ่นที่2เป็นรุ่นที่รับแนวคิดของสำนักเนโอคลาสสิกนี้มาพัฒนาทฤษฎีเพิ่มเติมพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ทำให้แนวคิดนี้ขยายตัวในวงกว้างนักเศรษฐศาสตร์ในรุ่นนี้มีมากแต่ขอเอ่ยชื่อเฉพาะผู้ที่มีอิทธิพลในสาขาเศรษฐศาสตร์คือลอร์ดร็อบบินเซอร์จอห์นฮิกส์อิซิโดเอ็ดเวิร์ดในอังกฤษมิลตันฟริดแมนพอลแซมโมสันเคนเนตแอโรเจอราร์ดดีบรูในสหรัฐอเมริการุ่นที่3เป็นรุ่นที่นำแนวคิดมาดัดแปลงหรือกลายพันธุ์ไปจึงได้ชื่อเป็นสำนักใหม่แต่ที่จริงก็ยังยึดแนวคิดเดิมอยู่มากที่สำคัญเห็นจะได้แก่โรเบิร์ตลูคัสในอเมริกาซึ่งเป็นต้นคิดแนวคิดสำนักคลาสสิกใหม่นะครับ
ค่ะตามที่ท่านได้กล่าวถึงชื่อรายชื่อของนักเศรษฐศาสตร์นี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าแนวคิดสำนักเนโอคลาสสิกเนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วก็มีอิทธิพลมากใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ครับถูกต้องครับถ้าจะกล่าวถึงบทบาทของแนวคิดสำนักเนโอคลาสสิกบทบาทแรกที่ต้องกล่าวถึงก็คือบทบาททางด้านการพัฒนาทฤษฎีให้มีมากขึ้นครอบคลุมเรื่องต่างๆมากขึ้นท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าคนที่ศึกษาเศรษฐศาสตร์ในยุคก่อนที่รุ่นบุกเบิกสำนักเนโอคลาสสิกจะเกิดขึ้นนั้นมีทฤษฎีให้ศึกษาเพียงไม่กี่ทฤษฎีส่วนใหญ่ก็ต้องอ่านทฤษฎีของริคาร์โดอ่านหนังสือของอดัมสมิธก็มีอยู่เพียงแค่นี้แล้วก็คิดถกเถียงกันเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจว่าจะใช้วิธีใดแต่เมื่อทฤษฎีมีจำกัดก็ทำให้ศักยภาพในการทำนายภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงด้วยต่อมาเมื่อมีการนำแนวคิดเรื่องอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายหรือที่เรียกว่า marginal concept มาใช้แล้วตามด้วยการตีพิมพ์หนังสือในปีค.ศ.1890ชื่อ Principles of Economics ของอัลเฟรดมาร์แชลซึ่งก่อนที่จะพิมพ์เผยแพร่นะครับเขาก็ได้ใช้สอนนักศึกษามานานนับ10ปีนะครับจึงทำให้นักเศรษฐศาสตร์ตื่นตัวกันมากขึ้นในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษเป็นแหล่งผลิตนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกก็ได้ให้ศึกษาทฤษฎีของเนโอคลาสสิกเป็นหลักเมื่อมีการวางพื้นฐานไว้แล้วความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นมากมายผมขอยกตัวอย่างทฤษฎีที่ได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดสำนักเนโอคลาสสิกภายใต้อิทธิพลความคิดของอัลเฟรดมาร์แชลเช่นทฤษฎีสวัสดิการของพิคูที่เน้นว่าในระบบทุนนิยมอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่สามารถใช้กลไกราคาตลาดเป็นตัวกำหนดเกิดความล้มเหลวของตลาดยกตัวอย่างเช่นการสร้างถนนในถิ่นที่ไม่ใช่ย่านธุรกิจอาจจะเกิดขึ้นได้ช้าถ้าใช้กลไกตลาดรัฐบาลจึงควรเข้ามาแทรกแซงด้วยการเก็บภาษีและนำเงินภาษีมาให้การอุดหนุนในการสร้างถนนถ้าทำเช่นนี้ก็จะเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ราคา เป็นปัจจัยจัดสรรตามแนวคิดของสำนักนีโอคลาสสิกแต่นักเศรษฐศาสตร์สำนักนีโอคลาสสิกก็ยอมรับได้จึงเป็นการเพิ่มเติมหรือขยายทฤษฎีให้ได้ใช้กว้างขวางมากขึ้นหรืออย่างในกรณีของนักเศรษฐศาสตร์ชื่ออิซิโดเอ็ดเวิร์ดซึ่งได้คิดเรื่องเส้นความพึงพอใจเท่ากันมาอธิบายทางเลือกในการบริโภคทำให้เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวกับทางเลือกของผู้บริโภคได้หรือในกรณีของเซอร์จอห์นฮิกส์นักเศรษฐศาสตร์อังกฤษอีกคนหนึ่งก็ได้พัฒนาแนวคิดในเวลาต่อมาว่าเราไม่จำเป็นต้องวัดอรรถประโยชน์ก็สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้หรือในกรณีของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษอีกท่านหนึ่งชื่อโจนโรบินสันก็ได้พัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการผูกขาดและการแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยอาศัยหลักการเดิมของสำนักนีโอคลาสสิกก็ทำให้เรามีทฤษฎีที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ในกรณีที่ตลาดไม่ได้แข่งขันสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นทฤษฎีทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ.1890ถึงปีค.ศ.1940นี้ผมถือว่าเป็นผลที่งอกเงยมาจากแนวคิดของสำนักนีโอคลาสสิกเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะทฤษฎีที่เกิดขึ้นในอังกฤษ
ค่ะอาจารย์คะมีหลักการส่วนใดของแนวคิดสำนักนีโอคลาสสิกคะที่ทำให้ทฤษฎีของสำนักนีโอคลาสสิกนี้แตกต่างจากสำนักอื่นนะคะ
ทฤษฎีของนีโอคลาสสิกเน้นเรื่องการกำหนดราคานะครับดังนั้นในการสร้างแบบจำลองเพื่อหาราคาของสินค้าหรือหาราคาทั่วไปนี้เนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์มักจะต้องใช้กรอบทฤษฎีของสำนักนีโอคลาสสิกเป็นกรอบในการวิเคราะห์ซึ่งวิธีการก็คือการสร้างฟังก์ชันอุปสงค์และฟังก์ชันอุปทานราคาที่ต้องการหาก็คือราคาดุลยภาพนอกจากนี้ทฤษฎีของสำนักนีโอคลาสสิกจะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าระบบเศรษฐกิจจะอยู่ที่ดุลยภาพเสมอนั่นคือราคาในตลาดต่างๆจะปรับตัวเร็วค่าจ้างปรับตัวเร็วสมมุติว่าเรากำลังวิเคราะห์ตลาดสินค้าบางชนิดเราก็จะมีเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานของสินค้าชนิดนั้นตัดกันที่จุดหนึ่งได้ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพต่อมาเมื่อมีปัจจัยภายนอกมากระทบทำให้เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานหรือทั้งสองเส้นต้องเลื่อนออกไปในที่สุดระบบก็จะปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพใหม่อย่างรวดเร็วการปรับตัวที่รวดเร็วนี้ทำให้หลายคนมองว่าทฤษฎีของสำนักนีโอคลาสสิกเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในระยะยาวเพราะเชื่อกันว่าในระยะยาวทุกอย่างจะปรับตัวได้ครับ
ค่ะอาจารย์คะคำถามที่มักจะมีในใจเสมอนะคะก็คือว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยได้มีการนำเอาแนวคิดสำนักนีโอคลาสสิกไปใช้ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ถ้าจะวิเคราะห์ว่ามีนโยบายเศรษฐกิจใดที่นำแนวคิดสำนักนีโอคลาสสิกมาใช้อย่างเต็มรูปแบบก็คงจะได้คำตอบว่ามีน้อยมากนะครับเพราะแนวคิดสำนักนีโอคลาสสิกเหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎีมากกว่าที่จะนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจโดยตรงแนวคิดนีโอคลาสสิกเป็นเสมือนบันไดสำหรับการพัฒนาความคิดทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าดังนั้นหากจะกล่าวถึงบทบาทของแนวคิดนีโอคลาสสิกในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจผมขอสรุปว่าแนวคิดนีโอคลาสสิกเข้ามามีบทบาทในสองทางในทางแรกเป็นบทบาทในภาพรวมเหมือนกับเป็นปรัชญาพื้นฐานในการกำหนดนโยบายเพราะหลักการสำคัญของสำนักนีโอคลาสสิกก็คือว่าระบบเศรษฐกิจจะปรับตัวเองได้เข้าสู่ดุลยภาพได้เสมอโดยกลไกราคาจะทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเพื่อให้หน่วยเศรษฐกิจทุกหน่วยพอใจตามอัตภาพคนที่มีน้อยก็ใช้น้อยคนที่มีมากก็ใช้มากดังนั้นถ้าภาครัฐไม่เข้ามาแทรกแซงการจัดสรรทรัพยากรก็จะทำให้สังคมได้รับสวัสดิการสูงสุดถ้าประเทศใดยึดมั่นในทฤษฎีนี้ภาครัฐก็จะต้องใช้นโยบายไม่เข้ามาแทรกแซงแต่มาเชลและพิกู้ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์สำนักนีโอคลาสสิกก็คิดไว้เช่นกันว่าในโลกจริงคงเป็นไปไม่ได้ที่ภาครัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงการทำงานของกลไกตลาดเลยเพราะพิกู้เห็นว่าในบางเรื่องตลาดก็ไม่สามารถกำหนดราคาแล้วให้ประชาชนแต่ละรายใช้ราคาเป็นเครื่องนำทางไปสู่การจัดสรรทรัพยากรได้เช่นถ้าสังคมต้องการสร้างถนนถ้าใช้กลไกราคาก็คือว่าจะต้องอนุญาตให้บริษัทเอกชนแข่งขันกันสร้างถนนแล้วเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริษัทใดเก็บเงินถูกก็จะมีผู้ใช้มากมาย ในทางปฏิบัติสังคมคงไม่สามารถปล่อยให้บริษัทแข่งขันกันเองหรือถ้ายกตัวอย่างเพิ่มเติมก็คือการสร้างกองทัพขึ้นมาปกป้องประเทศจะคิดราคาแล้วมาเรียกเก็บเงินจากประชาชนได้หรือไม่คนจนจะจ่ายน้อยกว่าคนรวยได้หรือไม่ถ้าใช้กลไกตลาดไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีให้ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงโดยการเก็บภาษีและนำภาษีมาจัดสรรเป็นค่าถนนค่ากองทัพเป็นต้นก็จะทำให้ทุกคนสบายใจได้บทบาทในทางที่สองก็คือบทบาททางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ที่ใช้แนวคิดของสำนักนิโอคลาสสิกเป็นเสมือนบันไดทางความคิดบทบาทที่สองนี่เองที่จะเห็นชัดขึ้นอย่างเช่นการที่มิลตันฟรีดแมนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกได้นำทฤษฎีการเงินของสำนักนิโอคลาสสิกมาปรับปรุงจนเป็นที่ยอมรับและใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายการเงินในประเทศต่างๆหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาแนวคิดที่ว่าหน่วยเศรษฐกิจใช้เหตุและผลกับข้อมูลที่ได้รับในการปรับตัวล่วงหน้าดังนั้นถ้ารัฐบาลประกาศว่าจะเพิ่มปริมาณเงินและต่อมาก็เพิ่มจริงตามที่ประกาศผลของนโยบายก็จะไม่มีผลกระทบมากนักเพราะหน่วยเศรษฐกิจได้ปรับตัวรอรับนโยบายใหม่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยสรุปแล้วนะคะแนวคิดสำนักนิโอคลาสสิกเนี่ยก็จะมีอิทธิพลทางด้านการพัฒนาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในยุคต่อมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็ถือได้ว่ามีส่วนที่จะยกระดับความคิดทางเศรษฐศาสตร์ให้สูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศาสตร์ที่นำมาใช้ในการกำหนดนโยบายประเทศได้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมจินทร์สันทวรักษ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณามาร่วมรายการและก็อธิบายบทบาทของแนวคิดสำนักนิโอคลาสสิกได้อย่างชัดเจนอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการวันนี้สดาวดีจตุธนสุวรรณกำกับรายการและประสานงานชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สิริดำเนินรายการและควบคุมการเปิดรายการสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ